Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Da det en spesiell glede å ønske velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Og her I studio munterheten egentlig sjeldent høy, og vi jo til tider nok så muntre til vanlig også, Tore Almar Sævik.
Vi liker I hvert fall å tro det.
Ja, det sant. Ja. Kanskje mer sånn det.
Det et inntrykk vi vil formidle til våre lytter, at dette ofte muntert, hvis de ikke har fått det med seg.
Ja, så det greit å si det.
Ja, vi har altså glede av å ha besøk av...
To stykker.
To, faktisk. En intern og en ekstern. Ja. Den interne, det Eivind Algrøy.
Som vanligvis har kontorpult som cirka 3 meter, eller 2 meter kanskje, I luftlinje fra der vi sitter nå.
Ja, vanligvis. Det var før mars 2020.
Ja, det sant. Vanligvis I stor perspektiv.
Ja. Og den andre, det Bjørn Are Davidsen. Han har vært med oss før, men det veldig kjekt at du med oss igjen.
Tusen takk.
Rådgiver I Tankesmiaskapet Kraft og I Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Ikke et spesielt kort navn.
Lenge kjent som, hva var det vi kalte det for, sivilingeniør og myteknuser.
Ja.
Det var en sånn hederlig titel.
Ja, han har fått en del interessante titler, litteraturkjenner, kulturekspert. Det litt forskjellige som...
Science fiction freak ja. I NRK en gang.
Og ekspert på falsk vitenskap, jeg har også sett.
Vi har alltid snakket med meg om at du kan umulig være blant de I landet som sover mest, for du får gjort så veldig mye.
Vet du at jeg har mange drømmer mens jeg sover?
Oi.
Så nei, jeg sover nok en del, men jeg ganske rask av meg.
For du jobbet jo lenge som sivilingeniør I Telenor, mens du har et ganske, altså det som du gjorde utenom kunne vel tilsvart sikkert full stilling for ganske mange.
Ja, men så kan man jo se på hvordan hagen og bilen min så ut.
Kanskje vi. Ja, nei, vi skal ikke. Don't go there.
Det også, vi hadde med på videoopptak forrige gang
via,
Nå du her I Bergen faktisk, så det jo veldig, veldig kjekt Men da gjorde du oss også oppmerksom på ditt bokhyllesystem, som litt uvanlig
Ja, du sjekker
Nei, det går jo, altså huset består jo I større grad av bokhyller enn de fleste boliger I Norge
Ja, der med at vi har bokhyller I alle rom unntatt på toalett og sånt
ja,
altså, så vi har I korridorer og trapper og på loft og kjeller og barnerom og gjesterom og trimrom og alt
nettopp.
Men altså et sted hellig
ja.
så altså, det hellig motsetning til å ha bøker der altså.
Ja.
Der kan man sitte og tenke selv
ja, riktig jeg skjønner. Du, jeg sa her I sted at første gang, eller første periode I livet jeg kan huske at jeg la merke til deg det var etter at filmen Da Vinci-koden kom, og det vel nå kan det være 16-17 år siden Da hadde du en bok som het Da Vinci dekodet, og det var jo poenget at denne filmen som var fiksjon hadde en del historiske referanser som var sikkert presise, men også en del, det sånn som gjerne I en del kulturelle verk både I bok- og filmform, at det en blanding av fiksjon og virkelighet, det har vi jo snakket om med denne Atlantic Crossing-serien, ikke minst I nå helt I det siste, Du skrev en bok der prosjektet var å fortelle hvordan det egentlig var. Og så har du etterpå gjort det mange ganger, både med filmer og med, ikke minst med lærebøker. Så lurer jeg litt på hvordan du nå opplever at den rollen har utviklet seg, og om mottakeligheten. Altså for det at, du kan si at noe av det som gjorde Da Vinci-filmen, altså noe av det som ga den appell, var jo kanskje at den forteller en historie om kristen tro som du kan tenke at samtiden liker bedre enn den som historisk korrekt.
Ja, altså det jeg merket med Da Vinci-koden, og først som bok, var jo at det ble omfavnet av så mange bokanmeldere, og en del av dem roste den jo spesielt for researchen. Og hvis man så på den researchen, og jeg hadde lest de samme bøkene som forfatteren Dan Brown hadde gjort før han leste dem, tror jeg, og det var jo bare surr. Så han hadde rett I at London og Paris og sånt fantes hva som hadde foregått og hva som var skrevet av tekster og sånne hemmelige katolske ordner og sånt det var jo bare tull og, så det var veldig gøy jeg fikk da oppdrag faktisk av redaktøren av Aftenposten på den tiden, Stanghelle og skrive kronikk I Aftenposten. Så det var det første jeg gjorde, og det var også en del av utgangspunktet for denne boken. Og da ble jeg faktisk ganske tatt inn I varmen, vil jeg si, både I NRK TV 2 og NRK Dagbladet I forbindelse med denne boken, både Dan Burhans bok da, og min bok.
Så da var det interesse for å høre den andre historien?
Det var det, og det jo det fortsatt, men poenget at en del av de tingene som jeg da tar opp sitter så langt inne. Altså det så spikret I bakhodet at det nesten umulig å bli kvittet. Og det en utfordring, fordi selv om jeg da peker på at det og det feil I forhold til kildene, så folk enten ikke så veldig interesserte, eller de bestrider det likevel, eller det ikke så farlig, for det jo andre ting som like ille eller enda verre eventuelt. Og tror de. Og noen ganger det jo det også. Men utfordringen her rett og slett å få både da aksept for at det en viktig rolle å være sånn faktasjekker som jeg har drevet med. Og vi har jo sett det, at det blitt nå en ikke bare en tradisjon, men det blitt en egen profesjon. Og du har egne store organisasjoner, og eid av norsk medie og så videre, som driver med faktasjekk. Mm. Men det også noen blindfelter.
Men hva det som typiske feil som går igjen? Altså for du har jo, husker du sa I en eller annen sammenheng, at all religion like ille, spesielt kristendom. At det en slags rådende oppfatning. Altså, men av og til så kan en... Det fare for å være litt sånn I selvforsvar her fra sånn dagen utgangspunkt, men det kan få en følelse at det hvis det, en hører et eller annet dårlig om den kristne kirkes si rolle I fortiden, så det sikkert minst så galt som det blir påstått, antagelig enn det verre.
Ja, dette jo en litt sånn ond sirkel. Hvis man først begynner å tro da, denne myten om at man I middelalderen til jorden var flat, og at kirken forfulgte dem som sa den var rund, så kan man jo også da, på grunn av dette tro at kirken forbød tallet null, at paven bannlyste Halley's komet, at kirken gikk hardt ut mot poteten og vaksiner og så videre. Og disse, alt jeg har sagt nå jo feil, men de forsterker hverandre. Og så kan det komme ting som sånn halvveis riktig, sånn som saken rundt Galilei, hvor det jo skjedde en del dårlige ting fra kirkens side. Men så blir den saken plutselig blåst opp og tatt veldig ut av sin sammenheng og gjort utrolig mye større og viktigere enn den faktisk var, nettopp på grunn av denne onde sirkelen med alle mytene.
Eivind, du skal først få lov til å svare på spørsmål, så kan du først stille spørsmål senere også. Bjørn Are jobber jo I tanken som min skaperkraft. Den var jo du faktisk med å grunnlegge. Det står på nettsiden til skaperkraft, du var en av de som var med å stifte den.
Gjort din research.
Er det 11 år siden I år?
Ja, jeg vet ikke om jeg hadde en sånn voldsom sentral rolle, men...
Nei, det en liste for en hel del standard.
Faktisk 10 år siden.
Jeg gjorde det ikke alene. Ja.
Nei, det så. Men det var poenget med å si det her, at du har jo har jobbet med trosforsvar, både journalistisk, men også I det som heter Damaris, sant, I ganske lang tid du også. Jeg litt interessert i hva slags utviklingstrekk vi ser når det gjelder det nettopp med faktasjekk, fordi at noe av det som fascinerende I alle samfunn, jo hva slags fortellinger man forteller, altså hva litteraturen konsentrerer seg om, og det kan ikke du alltid plassere I et skjema. Sant? Men så har du nettopp den jobben med, ja men stemmer dette egentlig da? Eller det bare en fortelling? Ser du noe trekk der som kanskje annerledes fra når du begynte å jobbe med det?
Ja, altså jeg har jo vokst opp på Vestlandet her vi sitter nå, og kanskje I en litt sånn vestlandsbitisk sammenheng, og for meg så har det vært en øyeåpner da å kunne nærme seg kulturen og se at det finnes problemstillinger og spørsmål der som også berører kristen tro. Altså jeg tror vi har vært I en posisjon der kristne har opplevd seg litt sånn på defensiven, og så har, tror jeg, vi kan vel kanskje si at vi har sett en utvikling der kristne har I litt større grad våget å satt ord på tru, på innvendinger og på det rasjonelle området. Der synes jeg jo Bjørn Are, det jo ingen overdrivelse å si at Bjørn Are har vært sentral der, og både bidratt med kunnskap og bøker og frimodighet. Så jeg tenker kanskje at de siste 20 årene så tror jeg veldig mange I den evangeliske kristenheten I hvert fall har fått... har tatt noen steg når det gjelder å hevde trua si på en måte, hva skal vi si, tankenes arena, kan man si det sånn, og våge å tro da at trua har et rasjonelt grunnlag, at, altså hvis du bare tenker på stillingen til evangeliene I dag, kontra for 20 år siden så vil jeg si at den betydelig styrka da, Og at folk i større grad våger å si at ja, men dette her er jo historisk, du kan ikke si at Jesus ikke har eksistert, at ikke Jesus har levd, det vil jo være tull. Jeg opplever i hvert fall at flere våger å slå det fast, og selvfølgelig med gode grunner.
Utenfor liksom kirkelige miljøer også.
Ja, da vil jeg si. Altså. Jeg ser i hvert fall i en del sammenhenger at du ser gjerne ateister, eller hva skal jeg si, agnostikere, sier det samme. Da. Selvfølgelig har Jesus eksistert, selvfølgelig er han historisk. Så jeg tenker at det har dryppet inn i, og ikke bare blant kristne, men blant opplyste mennesker. Det tror jeg, altså. Ja, det, jeg ser i hvert fall signal. Nå er jo jeg en positiv kar, da. Så det kan jo være at jeg ser for lyst på det, men at det er en bevegelse, det tror jeg helt sikkert.
Og, det er veldig bra at vi er tre, da er vi tydeligvis tre en sånn muntre menn her da, i dag, ja, i hvert fall i egne øyne.
Du har hørt om optimisten, eller pessimisten sa til optimisten, nå kan det umulig bli verre, for optimisten svarte, ja da, det kan det.
Det har vi et paradoks. Men det er jo viktig å poengtere da at den endringen der har jo røtt lengre tilbake i tid, kanskje til 70-80-tallet der, der på en måte noen bibelforskere har liksom gått i dratt et lass da, med tanke på å si imot all den forskningen som kom før, som hevder mer sånn legendarisk status for evangeliene, som, at de ble til, sant, på noen små plasser rundt om Middelhavet 200-300 år etter Kristus, sant? At man har sagt imot da, at man har på en måte ødelagt de argumentene og jobbet sånn, og så da 20 år etterpå da, så begynner vi å tenke at ja, ok, det er kanskje en historisk belegg for det vi tror, og så det er jo en sakte bevegelse, sant? Men jeg mener å se da, og du har jo, ja, du har flere stemmer i dag som ligger mer i det agnostiske skiktet, som sier at som på, av flere grunner sier at kristendommen er både troverdig og at det er grunn til å se, ja, ikke kaste kristendommen ut sånn uten videre. Så jeg må si at utviklingen har vært
interessant. God. Det var et godt stikkord det der, for i overgangen 70-80-tallet, det var da du, Bjørnar, var student i Trondheim, vel, i hvert fall for det meste i Trondheim.
Det stemmer.
Jeg har lurt på det, for det, altså, jeg ble født akkurat inn på 80-tallet. Det er vel jeg den eneste i rommet her som er faktisk, ja. Der har du den. Så kan jeg føle meg litt ung. For en gang skyld. I den 70-årene blir jo omtalt som en sånn kampenes eller frontenes 10 år. Og så lurer jeg på, hvis man tenker at man er en kristen student i 2021, ønsker å være frimodig med troen sin, hvilket studiested man nå måtte være, og så prøver du å trekke linjen tilbake til din egen studietid, like etter forskjeller, er det egentlig det samme?
Ja, så jeg vil si at overraskende mye av det jeg får høre om er veldig likt. Det som skjedde da jeg begynte å studere var jo at jeg ble kristen første høsten faktisk, fordi jeg ikke klarte å bortforklare Jesu oppstandelse, og var dum nok til å nevne det for mine kristne venner. og tok et valg etter en tid. Men det jeg merket var jo at, altså jeg er litt sånn, hvis dere lurer veldig, et litt ivrig fyr, blir fort engasjert, og så hadde laget, eller NKSS da, for å si det på en litt kortere, enklere måte enn i sted, noe som de kalte for lørdagsskole, januar-februar 1978. Og der var det undervisning altså, i datidens apologeter, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, blant annet, John Stott. Mm. Og dette var jo noe som, det er veldig interessant for meg da, som hadde lest mye historie og filosofi og litteratur og alt det der, og jeg fikk møte en måte å tenke om kristen tro som var ganske annerledes enn hva jeg hadde trodd. Jeg trodde jo religion var litt sånn følelser og stemninger og sånt, og fikk litt sjokk da jeg oppdaget at det var argumenter for Jesu oppstandelse. Men det som var poenget her var jo at det var på slutten av 70-tallet, og da var jo fortsatt en del rester av denne ideologiske kampen til stede. Marxister var det fortsatt mye av på universitetene, og du hadde også begynt å få hedningesamfunnet. Og hedningesamfunnet, studentgruppe, hang opp veggaviser. Det var jo datidens liksom, kommentarfelt, var jo veggavisene. Og da var det, de hang opp noen ufine, rare påstander, og jeg da hadde vært kristen et halvt år, begynte å svare på disse her.
Med egne veggaviser.
Mine egne veggaviser. Det var noen datapapir, altså lange sånne remser som hang sammen metervis.
Med og, hull på i magen.
Ja, hull på en på ja, ene siden, ja. Da, ikke sant? Og skrev med tusj da, og så videre, ikke sant? Min pregnante håndskrift.
Ja.
Så jeg og en kompis skrev disse VG-avisene, og vi la vekt på å svare samme dag alltid.
Samtidig i møtegåelse, egentlig.
Hva sa du?
Det er slags samtidig i møtegåelse.
Ja, ikke sant? Samtidig i møtegåelse var vi var tidlig ute der også. Og dette, ikke sant, gjorde at folk stimlet seg rundt disse VG-avisene, sto og leste og leste og leste, og de, når noen hadde skrevet det, så visste de at da kom det svar samme dag, så de gikk forbi dette stedet liksom, for å sjekke. Ikke sant? Og oppdaget, ah, nå har svaret kommet. Så bort da og se da. Vi passer på å skrive penere og lenger, og alltid med referanser.
Ja.
Og så var det veldig sånn dette, det, på den måten asymmetrisk. Men det lærte meg det at det var ikke så vanskelig å imøtegå dette her, men du måtte stå på litt, du måtte faktisk lese litt. Så jeg hadde liksom heldigvis tilgang på noen bøker da, og skaffet det i løpet av et halvår og kjente andre. Men det jeg merket var at det var stor interesse for diskusjon. Og det er det, noe av det som vi ser i dag med disse grillen kristne arrangementene som blant annet laget har, at de vekker interesse for å få, folk vil gjerne vite litt mer enn bare disse her følelsene og vitnesbyrdene. Og når det kommer på bordet, så er det en helt annen sak i den passiviteten som også var den gangen. For det var ikke sånn at liksom, det var bare bevisste folk. Nei, vi tippet at 90% ikke var særlig bevisste, og så de siste 10% var det mellom miljøbevegelsene, som var sterke den gang også, og de røde. Og de hang alltid sammen, og de konservative, og de kristne. Og så hadde det på en måte fortsatt, selv om det nok var en mye sterkere engasjement og sterkere medlemskapsengasjement på 70- og starten 80-tallet.
Du har jo jobbet i det siste, ikke minst med lærebøker i norsk skole, og vi snakket litt før vi begynte å ta opp her om hvordan de har vært både stabile og endret seg, for vi har hatt fått nye fag og nye læreplaner og sånn. Vi som sitter her har vel alle hatt kristendom på skole. Mer av det er jo KRLE det heter i dag, og et helt annet rom for å lære om andre religioner og livssyner enn det var tidligere. Men du er vel våren også spørrende til om dette egentlig har forandret seg så veldig mye.
Altså, det som jeg har gjort som er, det jeg opplever litt annerledes enn hva en del andre kristne miljøer har gjort, det er å lese andre bøker enn kristendomsbøkene, andre bøker enn KRLE-bøkene. Se på historiebøkene, geografibøkene, samfunnsfagsbøkene og så videre. Og jeg har gjort det, gått gjennom disse bøkene fra de siste 150 år. Og det jeg da ser er at de har faktisk ikke endret seg så mye når det gjelder synet på kirkens og kristendommens rolle i historien. Veldig mye av dette har vært positive til reformasjonen selvfølgelig. Det er norske bøker i norsk sammenheng, og det er en side av saken, men de har vært utrolig negative til middelalderen. Så har de gjennomgående vært positive til islam. Og den islamske gyldne middelalder, eller tid da, periode, særlig i Spania og rundt Bagdad på 800-tallet og Spania på 900-tusentallet, den har vært fremhevet, og at europeerne lærte mye av dette og sånt, men utrolig mye mørke påstander om middelalderen. Og det har vært altså nesten så langt tilbake man kan se i norske lærebøker. Det henger sikkert sammen med en protestantisk tradisjon det også. Og dermed har utrolig mange myter festet seg og blitt forsterket. Og det har vært gjennomgående, og mens kanskje kristendomsbøkene har vært veldig favoriserende for kristentro, inntil relativt nylig, noen ti år siden, så har de nå blitt mer nøytrale, mens vanlige historiebøker er nesten mer negative nå enn før, men de var også negative før.
Bare følg opp en konkret et element av det der, for nå, sånn at denne våren, sånn, så ble det jo igjen en del oppmerksomhet om Kristi himmelfartsdag og id-markeringen som sammenfalt i tid, og Siv Jensen har, en av de tingene som blir stående etter hennes partilederskap i Fremskrittspartiet, er jo ordet snik-islamisering. Men hører jeg det sånn at den åpenheten, eller til og med kanskje vennlige innstillingen overfor islam, den har egentlig vært der i 100 år?
Altså, det er en lang tradisjon, og henger ofte sammen med romantikken, altså den litterære malerperioden og så videre. Wergeland var jo fascinert av islam, og man oppfattet vel i deler av opplysningstiden islam som den rene, litt sånn uforfalskede religion, litt sånn slags deistisk religion, for å bruke det uttrykket. Og det betydde at det var sympati for islam, og man fikk disse, altså Washington Irving, han som, altså en amerikansk forfatter, som også var en av de som var veldig viktig for å innføre troen på at man i middelalderen mente jorden var flat, han innførte også denne sterke fascinasjonen for den islamske gyllene perioden, og skrev om Alhambra og så videre. Og dette på en måte kom inn i lærebøker, det kom inn i reisebøker, det kom inn i populærvitenskapen og så videre, og har vært der siden. Og så, men samtidig har man kanskje ment at de moderne muslimer har vært litt tilbakestående og alt sånt, men de muslimene som da var i middelalderen og rundt der, de var veldig oppegående og fremoverlente, men så ble det kanskje undertrykket av kolonialisme og alt sånt, så det var vestens skyld. Men det var ikke noe grunnleggende problem med islam, men det var bare at dagens muslimer var litt blitt tilbakestående.
Men der har jo jeg sitter og tenker litt på det, så jeg har jo vokst opp med tanken fra skole da, om at Churchill trodde at jorda var flat i middelalderen. Og diverse andre myter også, men også dette her med islam, er at det var, vi skylder nesten vår sivilisasjon fra islam, for de tok vare på det. Så har jeg jo senere forstått hvem det var som kopierte disse biblene egentlig, at det var ikke nødvendigvis akkurat sånn det var. Da. Så jeg har jo vokst opp i dette her.
Jeg tror jeg har fulgt dårlig med i timen der, altså. Det er kanskje ikke
det jeg har. Nei, og da kan jeg si også at når jeg da i en periode postet litt om dette her, kanskje rundt Da Vinci, og kanskje litt etterpå, så var det veldig sånn, det virket som at folk syntes at dette var veldig overraskende. Så jeg tror ikke det var bare meg i hvert fall, tar jeg.
Ja, nei, altså, det er klart at vi skal ikke undervurdere den islamske tradisjonen fra 700-800-900-tallet, eller litt lenger frem, også litt avhengig av hvor man ser i verden, men og det er grunn til å være takknemlig, men den var ikke så enerådende og dominerende som man skulle tro. Og det var ikke sånn at det var totalt mørkt i andre deler av Europa. Det var ganske mye lys rundt klosterskolene, katedralskolene, veldig tidlig og lenge før islam kom på banen. Så, og islam som du var inne på var jo også da stor gjeld til den kristne, den bysantinske kulturen og disse fra Syria som oversatte disse tekstene nettopp til arabisk. Det var jo kristne som gjorde det i starten.
Ja, og kopierte tekstene i stor grad også. Da.
Ja, i klostrene, ja. Men det var jo ofte de greske tekstene og de latinske tekstene.
Men en av de endringene som jeg tror, og her blir det jo litt synsing, fordi at vi har, altså det er ikke alt vi har forskningsmessig belegg for å kunne si hverken sånn eller sånn, men en av de endringene som jeg tror det går an å observere i løpet av, ja, la oss si min levetid da, er at det er en tydeligere minoritetsopplevelse hos aktive kristne, hvor man føler på et trykk fra samfunnet rundt, og at nå har det tilspisset seg. Nå har sekulariseringen gått lenger, frafall og forfall. Hvordan skal vi nå finne ut av dette her? Og det kan bli et sånn krampaktig forsøk noen ganger på hvordan skal vi egentlig finne en vei. Så er det kanskje et element av nærsynthet i det der, da, at dette er på en måte en kultur- og en religionskamp, eller kamp og kamp, men i hvert fall en utvikling, og den går sin gang, den gjennom århundrene. Da. Og at ja, man velger litt om man er på offensiven eller på defensiven.
Så det du muligens legger i begrepet konservative kristne har vært en slags minoritet ganske lenge. Mm. Også på 70-tallet, da jeg ble kristen, så oppfattet jeg meg som en klar minoritet. Lagsbevegelsen var ikke noen majoritet i den norske kirke, selv om mange prester hadde en bakgrunn fra den. Og det var rett og slett sånn at jeg ikke i noen sammenheng de siste 50 årene har det blitt nesten, har opplevd at jeg har vært i majoritet som kristen, unntatt når jeg er på å si kirken eller i dag under redaksjonen.
Det er veldig fint å være her.
Og det er, jeg lurer på hvor langt det tar før man er minoritet her også. Men jeg er i fotballklubber, eller holder på med science fiction, eller går på nabolagsmøter, eller i skole, sånn, tillitsvalgt system, jobb, der jeg jobbet i Telenor, og så videre. Så var det vel i beste fall 20% kristne, og normalen var vel sjelden mer enn 10. Og det som jeg tror er et poeng er at vi oppfattes av ganske mange som en majoritet, ja. Mens vi selv opplever oss som en minoritet, og den situasjonen der er ganske interessant og ganske vanskelig å forholde seg til. Mm. Og særlig det at vi oppfattes som en majoritet er en utfordring. Da jeg jobbet i Telenor, så husker jeg vi gjorde en undersøkelse av hvordan Telenor ble oppfattet i markedet, det er mange år siden da, sånn rundt 1993-94. Og det var da, liksom, etter ventelist, alt mulig på telefonen og tull og tøys, så var det jo sånn at det ble oppfattet som et troll. Stort troll. mange hoder vanskelig å komme frem til og sånt. Og da var spørsmålet, hvordan skal et troll profilere seg i markedet. Og det, så det var en nøtt for markedsfolk. Og selv om vi til Telenor følte oss som liksom, redde for Microsoft og bekymret for konkurrenter, og svenskene kunne komme og ta oss, ikke sant? Og var med Bundespost i Tyskland og alt det der. Og så vi følte oss ikke som en troll, men vi følte oss som, hva skal vi si, veldig hjelpeløse. Så hvordan i all verden skal vi kommunisere? Og jeg tror at det å ha ydmykhet, men samtidig ha en framoverlenthet, er veldig viktig. Både være ærlig, men samtidig, som vi var inne på i stad, ha noen referanser. Altså være, ha en bakgrunn for det vi sier, som ikke bare er hva vi mener og tror. Og sånt. Vi må sjekke, ofte dobbeltsjekke, til og med trippelsjekke noen ganger, at det vi sier stemmer.
Mitt inntrykk, Eivind, er jo at det er en økende interesse hos de som i dag er i studentalder for apologetikk, altså for trosforsvar, det som du også har jobbet med en god del. Der er jo den her Veritas-konferansen i Grimstad, som er kanskje, sånn, kanskje det tydeligste sånn fysiske møtepunktet, og nå til høsten skal jo de forhåpentligvis kunne møtes igjen. Og da har jeg prøvd å sjekke litt hva er det som driver det engasjementet, for du kan jo lett tenke deg at det er et ytre press, at studenter i større grad opplever å måtte stå til rette for troen sin og kunne gjøre rede for, sånn som du begynner å beskrive fra 70-årene. Og så kan det kanskje også i noen grad være et indre press, at man hører på forkynnelse og lurer på, henger dette egentlig helt sammen? Hva ser du der av trender hos de, og for så vidt av i hvilken grad dette, for du kan jo ende opp med at det blir en helt sånn rasjonalistisk øvelse, at det du ikke kan gjøre logisk rede for, det finnes ikke. Og da har jo den kristne tro utfordringer på flere plan.
Ja, absolutt, absolutt.
Altså mine erfaringer med Veritas-konferansen er jo veldig gode, fordi at du nettopp der har denne gode balansen mellom dette med å tenke over ting man tror på, og på å si utøve troen i praksis, lovsang, tilbedelse, bønn og så videre. Og det er jo noe som gjør at du ser mer av helheten. Jeg pleier å si det sånn at Jesus snakker om at vi skal elske Gud med av hele vår hjerte og av all vår forstand og av all vår sjel og så videre. Og det er jo sånn at hvis vi gjør det bare med forstanden, så blir det skjevt. Gjør vi det bare med hjertet, blir det skjevt. Vi må ha en balanse her, og vi må se tingene, vi må både ha hjertet når vi bruker forstanden, og ha forstand når vi bruker hjertet også. Og jeg tror at det er noe av det greiene der som er utfordringen, at mange kristne miljøer er veldig hjerteorienterte, og det er ikke noe galt det. Tvert imot, vi trenger virkelig det vi kan få for hjertet. Men hvis det betyr at du aldri får noe for hodet, så får du en utfordring når du møter andre som bruker hodet. Og jeg pleier også til som så at vi trenger selvfølgelig, altså barnetro er nok. Det holder i massevis for å bli frelst. Men hvis du skal snakke med noen som har en voksentro av et annet livssyn, så er det veldig lite gunstig og veldig lite effekt hvis du kommer bare med din egen barnetro. Så det er mer av hensyn til de du snakker med, at du trenger å utvikle også en voksentro. Ikke for at du selv skal bli frelst eller noe sånt, men for at du skal kunne snakke ordentlig, seriøst med mennesker som har en annen bakgrunn.
Jeg tror at apologetikken, hvis, altså han bør kobles på menighetslivet. Da. Jeg tror noe av nøkkelen ligger der, for hvis apologetikken eksisterer frikoblet fra menighet, så kan han fort bli en sånn ren akademisk øvelse. Og hvis folk kommer inn i det miljøet, lærer seg opp til argumentene, og ikke ellers lever i ja, både sakramenter, forkynnelse, tilbedelse og så videre, så tror jeg at det kan være farlig. Og det var jo noe da som kom fram med Ravi Zacharias i etterkant, at han var visst aldri til gudstjeneste. Altså han var ikke medlem i en menighet, han gikk ikke i et kirke. Klart, man kan ikke si at det var da som var problemet. Men i en menighet så tror jeg at apologetikken trives på den måten at han er en del av det større bildet. Han blir utfylt, kan du si. Og jeg tror at det er en nøkkel da.
Ja, for de som ikke vet hvem Ravi Zacharias var, så var han en apologet som ble født i India og som ble relativt kjent i USA, men så ble det etter hans død i fjor, kom det fram en del avsløringer om ting han hadde gjort i forhold til kvinner som ikke tålte dagens lys.
Ja, og at det hadde foregått uten at det ble avdekket, det var ikke noe kontrollsystem, og det er i hvert fall... Ja, det er, poenget mitt er egentlig bare da at jeg tror at apologetikken er veldig godt av å leve i en menighetssammenheng, en større helhet. Og jeg også, når du nevner det med Veritas og lovsang, jeg husker mitt første besøk på European Leadership Forum, ja. Konferansen, så det var sikkert i 2008 eller noe sånt, i hvert fall langt tilbake. Og da hadde vi vært en hel dag med ganske tunge ting, synes jeg i hvert fall. Både argumenter og referanser her og der, og ting man skulle lære. Og så da å komme inn i salen på kvelden, og være i lovsang, og se disse da, folkene som var så godt skolert og så godt utdannet, hadde argumentert så godt, og som jeg hadde kanskje plassert i en kategori, sant? Akademiker, stå der og løfte hendene og prise Gud, og for meg var det veldig sterkt. Så den helheten der tror jeg er helt avgjørende da, at det finnes.
Jeg tror også det er viktig at apologetikk, det som var inne med David Zacharias, det var en mission for han, har jeg skjønt. Jeg fulgte aldri han så nøye, fordi jeg aldri var så interessert i apologeter, jeg er mer interessert i hva de leser, holdt jeg på å si, altså fagene som de baserer seg på. Og det er det man må lære seg, altså det å lære seg apologetikk, liksom, lære seg teknikk, liksom. det er ikke det handler om, det handler om å lære seg litt bedre måter å argumentere og tenke på, men samtidig få substans bak dette. Men bare ordet apologetikk reagerer jeg på av og til. Jeg hadde undervisning rett i mange år på NLA faktisk, og der startet jeg første forelesning med å spørre Apollo, hva for noe? Hva er dette for noe? Og så nevnte jeg at dette er jo noe som kommer fra gresk, og det oppfattes jo helt gresk, altså helt like uforståelig som diakoni, som jeg ser en del fortsatt snakker veldig høyt om, at folk skjønner jo ikke hva diakoni var det for noe. Jeg er diakon, jeg er apologet, det er liksom det samme. Men det handler om et uttrykk fra gresk rettsvesen, og der er det jo to uttrykk som man møter i det nye testamentet i brevene, nemlig det å være et vitne, og det andre er å være en forsvarer. Altså vi har kalt det begge deler. Og alle kristne har vel en tanke om at de på en eller annen måte er et vitne, godt eller dårlig, for Jesus. Men hvor mange av oss tenker over at vi også, alle sammen, er apologeter, gode eller dårlige, for Jesus? Og det er litt det der spørsmålet, dette må bli en normal forståelse for oss, at dette er noe vi alle er kalt til. Det er ikke en sånn spesiell sak for interesserte som har bøker i trappene på trimrommet. Men det er liksom noe som i enkle former kan gjøres av alle, og som det er veldig, kan være trostyrkende å sette seg mer inn i.
Jeg har jo tenkt på det når jeg har lest, du nevnte kommentarfelt her i start, men det hender så på dagen.no for eksempel at det oppstår teologiske debatter, og da har jeg av og til tenkt om det er sånn at som jeg tenker personangrep er det beste trosforsvar. at den på en måte, det gjelder å finne en eller annen trussel som du kan angripe for, og da føler du at jeg forsvarer virkelig den kristne tro. Ja. Men av det så lurer jeg på, er det mer et uttrykk for at dette var litt skremmende?
Altså jeg stusset over det noen ganger når jeg ser sånne amerikanske apologetikkbøker, en del av dem i hvert fall for noen år siden, hadde gjerne et langt inndelingskapittel om logikk. Om det er logisk gyldig sånn, sier at A er lik B, og B er lik, C er lik B, så er både A og C lik B, og så videre, ikke sant? Masse enkel logikk. Hvorfor har de dette? Jo, fordi at vi er så uvante med å argumentere. I stedet skal vi angripe og sette andre på plass, sette andre i et dårlig lys. Og det er mer da det man liksom feilaktig ordbruk kaller for retorikk. At du i stedet for å gå inn og se på, har de rett i argumentene deres, så er det bare hvor så dumme de er som har denne konklusjonen. Og det er noe som også C.S. Lewis snakket om, dette han kalte for bulverisme, hvor du i stedet for å gå inn og se på om de kan ha rett eller galt, så går du inn og ser på, hva er det i deres barndom, eller hva er det i deres interesse nå som gjør at de lander på dette? Når Tarjei mener dette, så er det fordi han jobber i dagen. Det er ikke fordi at argumentene for det er gode eller dårlige. Ikke sant? Og det er litt den der saken der sånn, som er en utfordring også i kommentarfelt i dagen, at man går, tar mannen og ikke ballen.
Men hva tenker du er verdt å tenke over da, hvis den skal unngå å bli bulverist?
Du må bli bedre i ballbehandling.
Ja. Ja, du må lære deg litt mer sånn Martin Ødegård, men Martin Ødegård med litt mer frimodighet. Og det er liksom det som er saken her, at du må rett og slett, du må øve deg litt. Og det var noe av det jeg fikk gleden av da, for ikke like alle VG-avisene jeg skrev i 1978 var like perfekte liksom. Og jeg gjorde jo mye feil, og jeg ble satt på plass også, for det hendte jo at, kilden jeg hadde brukt var tull. Og det er jo noe som er en utfordring, at du må prøve deg frem, at du er villig til å lære av de feilene du garantert kommer til å gjøre. Men du må for all del unngå å begynne å snakke stygt om de du debatterer med. Hold deg til sak. Og det er en øvelse, og det kan være noe vi kan også øve oss på i menighetene. Altså dette med du sagt om å få apologetikken inn i menighetene våre. Ja, og blant det handler det om å bli flinke til å snakke om sak framfor om person.
Så kan det være at jeg hørte en gang at du helst bør være et isfjell, sant? Du har sikkert hørt den. Altså 90% av overflaten, nei, av massen bør være under overflaten, og du viser 10%. Da tror jeg er kanskje et tips, og ikke minst nå når vi har så masse tilgjengelig. Du kan se en hel debatt med, mellom to akademikere, sant? Og hvis du da snur deg rundt og prøver å repetere argumentene til en stakkars forbipasserende, sant, så kan det bli veldig feil. Du bokser i en klasse som er et par hakke for høyt. Det tror jeg kan være en felle som man fort kan falle i. Da.
Du må skjønne publikum. Mm. Hvis du debatterer med en konfirmant eller en femåring, så er det veldig annerledes enn å debattere med en professor i fysikk på 50. Og jeg tror at det er også noe som er lett å undervurdere, altså at du tror at du, hvis du er vant til å debattere med fysikkprofessorer, at det er den argumentasjonen du skal bruke på konfirmantene. Og det er ikke sånn det er, heller ikke motsatt. Og det er noe av det poenget å lære seg, de sånne som misjonærer, for å bruke det uttrykket her nå, at vi må forstå språket og tenkesett hos de vi snakker med. Og det er veldig lett altså, å bo med, men utfordringen med kommentarfelt da, for det er at der har du jo plutselig 40 forskjellige bakgrunner du snakker til. Og at du da treffer, kanskje treffer, er veldig flink, treffer du 35 av dem. Veldig godt. Men så er du 5 du ikke treffer. Og så det vil alltid være noen som protesterer, og de kan protestere og prøve å ta deg, ta mannen, eller de kan prøve å ta deg med argumenter. Og noen ganger er argumentene elendige, andre ganger er de faktisk gode. Og det må du være villig til å stande til å skjelne mellom dette og svare ordentlig på det.
Jeg har alltid tenkt på det når jeg har lest en relativt tjukke bok, hvordan skal jeg greie å huske alt dette her? Men så har jeg etter hvert trøstet meg med at det er jo ingen som vil høre på hele resonemanget om jeg skulle huske det. Så sånn at det gjelder å få tak i noen hovedpoeng, kanskje.
Ja, det er jo i bunn og grunn håpet vi skal gjøre rede for, sant? Håpet som bor i oss, vi skal gjøre regnskap for. Det er jo, altså, og det er jo noe med å gå litt og ha litt sånn magemål, kanskje. Hvis ikke du har alt for mange studiepoeng i teologi, så tenker jeg at ikke prøv å late som du har det. Men heller ikke miste frimodigheten på at jo, men ok, jeg kan fortelle min historie, jeg kan si hvor jeg er usikker, jeg kan si hva jeg har lurt på. Så.
Jeg kan ha på et godt eksempel som på en måte illustrerer kanskje noe av apologetikkens altså, posisjon, og, ja, og ikke begrensning akkurat, men likevel en skjelning. Da. Og det var på Veritas-konferansen i 19, så var det en video opptatt av John Lennox, brittisk matematikkprofessor, som var i debatt med henne, Stephen Noglander, hva han heter? The God Illusion.
Ja, det er Richard Dawkins.
Richard Dawkins, mener jeg. Og så er de i debatt, og Dawkins er i ferd med å gjøre narr. Ja, for du, professor Lennox, du tror jo på at det og det og det kan skje. Altså, vis det til noen av miraklene fra Bibelen. Og i stedet for å snakke det ned, så sier Lennox, ja, men det der er jo ingenting. Jeg kan gjøre det mye verre, for jeg tror jo at han står på det døde. Og da var det jo på en måte at han ville absolutt være rasjonell og forklare sånn, det som han kunne forklare, men at det ligger til grunn av at man tror på Gud. Og da er det noe som går utover det som kan forklares med menneskelige ord.
Men jeg tror det Lennox gjorde der var veldig genialt. Altså, fordi det han gjør, det er litt sånn jeg kaller det for judogrep. At han på en måte utnytter motpartens, da, for å bruke det uttrykket her, argumenter i sin egen favor. Og jeg ser det er en bokhylle bak meg her, og her står det en bok av G.K. Chesterton, som er en av mine favoritter. Ja. Så var det meningen med at du også jobbet i dagen.
Ja.
Og dette med Chesterton, hans evne til å være offensiv på en tid, dette er England for 100 år siden, Og der var det jo helt ikke sånn at konservative kristne, i hvert fall ikke katolikker, var i noe flertall. Tvert imot var de en minoritet, blant en minoritet. Og, men han klarte likevel å være på offensiven, både med humør og med formuleringsevne, og med dette å kunne overraske, det å kunne liksom snu på flisa og få fram det motsatte. Litt sånn som profeten Nathaniel overfor David i det gamle testamentet, når han skal ha denne lignelsen, etter at David har sendt mannen til Batsheba ut i krigen, ikke sant, Urias. Og dette med at David da plutselig oppdager at det er han Nathaniel snakker om, det grepet der, at du overrasker og du skaper erkjennelser, det har jeg veldig tro på. Det er ikke så enkelt, fordi at her var det en person, altså David og Nathaniel, en til en person. Skal det være en til mange, så blir det veldig annerledes. Men i samtaler, så kan du gjøre det på den måten.
Så må du ha litt lave skuldre. Du kan ikke være for fryktstyrt. Hvis du skal ta en liten sånn, som han John Lennox tar der, sånn, da kan ikke du sitte og koke og tenke at nå må jeg kontra. Sånn. Da må du ha ro, og du må ha lave skuldre, tenker jeg. Da.
Du må ikke føle deg underlegen. Altså, det er noe av det som er utfordringen her, at Dawkins brukte en hersketeknikk. Og det kan også kristne gjøre. Altså, alle kan gjøre det. Så det er ikke noe, det ligger lett for de fleste. Men det er viktig når vi møter hersketeknikker, at vi svarer på måter som tar luven fra dem, og at vi kjenner dem igjen selv, og klarer liksom å, men uten at vi bare bruker en hersketeknikk tilbake, men litt mer sånn enten selvironisk, eller litt sånn vittig, på en måte som skaper en god latter.
Chesterton var jo i så måte et geni, må man kunne si. Han er jo også sagt, eller i ei av Father Brown novellene, så skriver han jo om journalistikk, at det i stor grad handler om å fortelle at Lord Jones er død, det er folk som ikke visste at han levde.
Dette var jo direkte hyggelig.
Ja, jeg kan istemme.
Ja, jeg må si at det var det vi rakk i denne omgang. Takk skal du ha, Bjørn Are Davidsen, for besøket. Eivind Algerøy, du har jo kort vei tilbake til neste visitt. Tor Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, takker for oss. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.